Ja, sier takk for velkomst og velkommen til samling i dag. Jeg skal få lov å være med på to møter her denne helgen. Da skal vi være sammen om profeten Haggai. I det gamle testamentet så er han den som oppført som den tredje siste av profetene. Du vet jo det at profetene i det gamle testamentet, rekkefølgen, er ikke kronologisk. Men når det gjelder de tre siste, så er det på slutten av det som Gud har gitt oss av Guds ord fra tiden før Jesus ble født, eller før Jesus kom til jord. Malakias og Zakarias, de virket på den samme tiden. Zakarias noe lenger enn Malakia, enn Haggai, mener jeg. Og så kommer Malakias til slutt. Men det er et ord som skal stå som et motto for disse timene. Og det er 2. Peter 1. Det står sånn. Og dess fastere har vi profetordet, som det gjør vel i å akte på. Det gjør dere. Det gjør vi. Dess fastere har vi profetordet, og det gjør dere vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på en mørk stad, til dagen lyser frem, og morgenstjerner går opp i hjert og dykker. For først og fremst vet dette, at ikke noe profetord i skriften er gjevet til egen tyding. For aldri har noe profetord vorte til ved menneskevilje. Men de heilage Guds menn taler av den heilage ande. Sånn er det også med profeten Haggai. Du gjør vel i å akte på det. For det er akkurat som en lampe som lyser på et mørke plass. Hvorfor? Jo, for at morgenstjernen skulle gå opp i hjertene. Og morgenstjernen, det sier Jesus i Johannes åpenbaring, at jeg er morgenstjernen. Og vi skal vite det, og for disse timene, når vi slår opp i Bibelen, i profeten Haggai, ja, i hele skriften, så har aldri noe profeter blitt til ved menneskevilje. Ja. Det var altså aldri slik at det var en profet som tenkte at nå har jeg lyst til å ha et budskap til folket. Nei. Men det var Gud. Det var den hellige ånd. De talte drevne av den hellige ånd. Slik at når vi tar imot ordet, så tar vi imot budskapet fra Gud. Og hvis vi ikke tar imot ordet, så tar vi ikke imot budskapet fra Gud. Og det er det fasteste, det sikreste vi har, som vi gjør vel i og akter på. Så vi ber. Ja, Jesus, himmelske Far, gode hellige ånd, rykk oss inn for den evige, allmektige, treenige Guds ansikt, at vi kunne være der og ha et møte med deg. Må du velsigne, Jesus, ditt eget ord inn i vårt hjerte, og selv åpne ordet og åpne hjertene. Du ser, Jesus, vi er så tunghørte så mange ganger. Vi er så harde. Men takk at ditt ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget svar. Takk at det trenger gjennom. Og det vil vi be om at må skje nå. Kløyve sjel og ånd, ledd og marg, og dømme hjertets tanker og råd. Og ingenting er skjult for deg, Herre. La det skje i denne stunden. Amen. Profeten Haggai, han levde det vi vil si sent i Israels historie. Alle kongene i Israel, ja, de var ferdige med sin gjerning. Vi vet jo det. Når Abraham ble utvalgt i Ur i Kaldea, så ble han ført av Gud til Kanaan, til løftets land. Så gikk det ikke mange generasjoner. Så ble de på underfullt vis ført til Egypt via Josef. Og der var de i 430 år. Så vandret de tilbake gjennom ørkenvandringen og kom omsider på grunn av sin ulydighet og gjenstridighet gjennom 40 år i ørkenen. Så gikk de inn i løfteslandet, og så kom dommertida. Og så var det dommertida noen hundre år, og så sa folket. Mange ting i Israels historie, endringer som vi ser i Israels historie, det er motivert utifra folkets synd og ifra folkets naturlige tankegang. Hvorfor måtte de gå 40 år i ørkenen? Jo, når de sendte speidere inn i landet, så kom speiderne tilbake, ti av dem, de sendte 12 inn, og sa det var et alle sa det var et nydelig land, men ti mente det var umulig å innta. To mente, Josua og Kaleb mente jo det, at ja, det er umulig for mennesker, men for Gud er ingenting umulig. Han kan føre oss inn. Men folket ville ikke høre på det. Og så ble det en vandring i 40 år. Og så, når de var kommet inn, så levde de under dommertiden, og så sa de det. Vi ser på de andre folkene, og de har en konge. Vi vil også ha en konge. Ja, det er meg de har forkastet, for jeg er deres konge, sier Gud. Men de skal få det som de vil. Når Guds folk i uforstand ser på de andre folk, så fikk de det de ville. De fikk det de ville. Og så gikk det ikke lenge. Det var bare Saul, David, Salomo. Tre konger bare, og så ble landet delt i to, ikke sant? I Nordrike, ti stammer, og Sørrike, to stammer. Så gikk det ikke mer enn rundt 200 år, så ble Nordrike 722 slettet ut. Og de ti stammene, de er jo savnet den dag i dag. De ble bortført til Assyria, lenger øst. Og assyrerne plasserte en del assyriske folkeslag tilbake i Nordrike, der vi kjenner som Samaria og Galilea. Sørrike levde enda en stund videre, men i 586, da gikk de endelig unna. Nebukadneser var der for tredje gang. Han bortførte enda flere av folket. Han rev ned Jerusalems murer, han jevna tempelet med jorda, det som Salomo hadde bygd. Så levde de i det som mange ganger blir kalt for det babylonske fangeskapet. Og så vendte de tilbake ifra det. For det at Nebukadneser, han som hadde revet ned murene rundt Jerusalem, han hadde revet ned tempelet, han hadde røvet de hellige ting ifra tempelet, og tog det til Babel og sette det inn i avgudstempel. Han døde, så kom etterkommende hans, men de hadde ikke det samme grep om styring og det, så snart gikk det babylonske rige unna, og ca. 539, da var det et nytt rige som kom på arenaen, som det største rige var Persarige, så hadde det vært til da. Det hersket helt fra Persia og i hele Midtøsten og ned i Egypt. Men han kongen, første kongen da, som Israels folk ble kjent med av perserne, han heter Kyros. Han heter Kyros. Og han sa at jødene skulle få vende tilbake. Og i denne tida, litt senere enn dette, er det Haggai står frem. Og derfor så merker vi det nå, at profeten Haggai og første delen av Esras bok, de henger veldig nøye sammen. Vi skal nå lese Haggai, kapittel 1. Det er vel sant å si at Haggai er ikke en bok som er godt kjent for oss. Men det er en del av det profetiske ordet som Gud har sagt at vi gjør vel i å akte på. Hvis vi leser i Bibelen hver dag, så går det ikke så lenge før vi har lest i hele Bibelen. Og Bibelen som Gud har gitt oss, den er for en stor del, den største delen i Gamle Testamentet. Og hvis vi ikke har lys i det Gamle Testamentet, så er det svært å få lys i det Nye Testamentet. Og omvendt. Det Nye Testamentet kaster lys inn over det Gamle Testamentet. Og vi tror jeg, det tror jeg, trenger å oppmuntre hverandre til å bruke Bibelen. Bruker du Bibelen? Hvis ikke du bruker Bibelen, så får ikke Gud gi deg av sine rikdommer. Og jeg må si, jeg kjenner Bibelstudiet deres ingenting, heldigvis. Men jeg er redd for i dag at de som kaller seg kristne, de som kommer fra fellesmøtene òg, de bruker liten tid til Bibelen. Det er ikke mange som leser en time i Bibelen hver dag for dem de er pensjonister en gang. Men Bibelen er like aktuell og like viktig for oss som småbarnsforeldre. Det er Guds levende ord. Hvordan kan vi få lys? Det er jo det som er lys. Som kan lyse på en mørk sted. Og lykkelig er den som har fått sitt indre, sitt mørke hjerte opplyst. Og kan si det. I ditt lys ser jeg lys. Bruk den hellige skrift. Bruk ordet ifra Gud. Og del det med dine. I det andre styringsåret til kong Darius, i den sjette måneden, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabels sønn til Sealtiel, stattholderen i Juda, til Josua, sønn til Jehosadak, øverstepresten, og det lydde så. Så sier Herren allherrs Gud, dette folket sier, tida til å bygge Herrens hus er ennå ikke kommet. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dykk til å bo i bokledde hus, medan dette huset, altså tempelet, medan dette huset ligger i ruiner? Nå sier Herren allherrs Gud, legg merke til hvordan det går dykk. Det er så mye, men har det lite i hus? Det et, men vart ikke mette. Det drikk, men sløkker ikke torsten. Det klær dykk, men ingen vært varm. Og han som tjener for løn, får løna si i en pung med hål i. Så sier Herren allers Gud, legg merke til hvordan det går dykk. Gå opp i fjellet og hente tømmer. Bygg huset. Så vil jeg ha hugna i det. Og herliggjøre meg, sier Herren. Det venter mye, men se, det vart lite. Og når det bærer i hus, blæs jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, allherrs Gud. Fordi huset mitt ligger i ruiner. Medan det har det travelt hvert med sitt hus. Derfor har himmelen over det kallet dogget at, og jorda kan ikke gi seg grøde. Jeg har kallet tørke hit over landet og fjellet, over kornet og druesaftet og oljen, over alt som jorda bærer, over folk og fe, og over alt arbeid det gjør med hendene. Jeg stopper der nå. I det andre året av styringsåret, av styringstiden til Darius. Vi er nå altså omkring 19 år etter at Kyros sa de kunne få reise hjem og bygge opp tempelet. Har det gått nesten 20 år, og fortsatt så ligger tempelet i ruiner. Vi må gå til Esra. Det er jo ikke så langt fram forbi salmene. Esras bok, den følger jo rett på andre krønikebok. Historisk. Esras bok, den har navnet sitt etter Esra. Men han dukker ikke opp før i det sjette kapitlet. Og i det sjuende kapitlet, mener jeg. Og da er det gått lang tid i forhold til begynnelsen av Esras bok. For i midten kapittel 6 og kapittel 7 i Esras bok er det en periode på omkring 60 år. Sånn at Esra, han, det er lenge til han kommer ennå ifra der som Esras bok begynner. Men nå har jeg altså det babylonske riket gått unna, og det er perserne som har fått makten, og det er Kyros som er kongen. Det var i første året til perserkongen Kyros. For å oppfylle ordet Herren hadde talt gjennom munnen til profeten Jeremia, vekte Herren slike tanker i hugen i perserkongen Kyros, at han let rope ut i hele riket sitt, og dessuten kunngjøre i et brev. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har givet meg alle riker på jorda, og han har båret meg å bygge et hus for han i Jerusalem i Juda. Er det noen mellom dykk som hører til hans folk, så gjev at hans Gud vil være med ham. Han kan fare opp til Jerusalem i Juda og bygge huset for Herren Israels Gud. Det er han som er Gud og bor i Jerusalem. Alle de som har holdt seg i livet skal få hjelp fra folket på den staden der de bor som framande. De skal få sølv og gull, gods og buskap, og dessuten frivillige gåver til Guds hus i Jerusalem. Og etterhovdingene i Juda og Benjamin, liksom prestene og levittene, eller de som hadde fått åndes i vekt av Gud, budde seg da til å fare opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Alle grannene hjelpte deg med sølvkar og gull, og gods og budskap og verdfulle ting, foruten alle de frivillige gåvene. Kong Kyros let hente fram de heilage karer som hadde tilhørt Herrens hus, men som Nebukadneser hadde ført bort fra Jerusalem og sett inn i huset til guden sin. Kongen i Persia let nå disse karer hente fram, medan skattmeisteren Mitredat hadde tilsyn med dem. Han talte dem opp og ga dem til Sesbassar, judafyrsten. Talet på dem var 30 gullfat, 1000 sølvfat, 29 offerkniver, 30 gullskåler, 410 sølvskår av nest beste slag og 1000 andre kar. Karet av gull og sølv var i alt 5400. Alt dette førte Sesbassar med seg da de bortførte drog opp fra Babel til Jerusalem. Gud greip inn i historien til denne kongen, Kyros, for at folket som hadde vært i Babel skulle bli ført tilbake til landet sitt. Vi vet jo det at Jeremias, han profeterte og sa: hvis ikke dere omvender dere ifra deres dårlige ferd, så vil jeg, sier Herren, føre dere bort til et land, og der skal dere være i 70 år. Jeremia 25 og 29. Men når de årene var gått, da skulle de vende tilbake. Og jeg vil minne om noe der i Jeremias kapittel 1. Jeremias kapittel 1. Det er jo når Gud kaller Jeremias. Jeremias, han sto i en gjerning hele sitt liv, ifra sin ungdom av. Og helt til han ble på sine gamle dager tvingt med til Egypt, når de rymde der, for det gjorde et opprør mot babylonerne. Men han sto en ensom mann. Han hadde ikke mange venner, det var ikke mange som sto med han. Og vi kan lese, se profeten, at han lurte også på, i sin tjeneste, om Gud sto med han. Men han hadde fått et ord ved begynnelsen av sitt virke. Han hadde fått et ord. Og det vil jeg, noe av det vil jeg ta med her. Det er vers 11 og 12 i hvert første kapittel. Og Herrens ord kom til meg, og det lydde så: «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarer: «Jeg ser en stav av vaketre, eller det våkne tre.» Da sa Herren til meg: «Du så rett, for jeg vil vake over ordet mitt, så jeg setter i verk.» Det våkne treet er mandeltreet. Det er blomstret før alle andre trær, pluss at det blomstrer på bar kvist, som vi sier. Hvis du har sett et epletre, så pleier mange ganger kommer blokkene først på treet, og så kommer blomstene. Sånn er det ikke med mandeltreet. Og det, du kan ikke se i naturen at det er noe på gang med mandeltreet. Du kan ikke se det på treet heller. Men plutselig så blomstrer det. Plutselig så er det der. Og hva det er? Den erfaringen som Jeremias gjorde, det er en erfaring som er på en måte noe mange ganger skjer i Guds rike. Vi kan lese det i Peters brev. De sa: «Ja, hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? For alt er jo sånn som det har vært i forskapningens begynnelse. Hva blir det av? Hvor blir det av Jesus? Han har gitt meg så mange løfter. Skal han ikke oppfylle dem? Står han ikke med sitt ord?» Ja, hva er det Gud vil lære deg da? Ved mandeltreet. Du må stole mer på Guds ord enn på dine øyne. Du må stole mer på Guds ord enn på ditt hjerte. Du må stole mer på Guds ord enn på dine følelser, ja, og de andre sine. For Gud i himmelen, han våger over ordet sitt. Og så setter han det i verk. Han setter det i verk. Du kan være ganske sikker. Men der er en som vil du ikke skal være sikker. Ja, det er et sjelefienden. Men derfor vil jeg si det. Når du bruker din Bibel og finner løftene, så kan du si det på Guds ords grunn. Han står med sitt ord. Men jeg klarer ikke å se det. Jeg klarer ikke å kjenne det. Jeg klarer ikke å føle det. Klarer ikke å forstå det. Ja, men han står med sitt ord. Ja. Det er ikke du som skal våge over Guds ord. Det er ikke du som er ansvaret for at han skal oppfylle sitt ord. Men han våger over sitt ord. Han setter det i verk. Og nå var det gått omtrent 70 år siden de var bortført. Og hva sier da? Ja, Gud, på forunderlig vis, denne hedenske kongen, Kyros, så gjør han slik at han, det første han gjør når han får kommandoen over dette folket og dette landet, Dere kan reise tilbake.
Ja.
Kan du stole på ordet? Kan du stole på Herrens ord? Det må vi si til hverandre. Vi må aldri la den djevelske innflytelsen komme oss i møte. La den komme inn i vårt sinn. At ikke vi kan stole på ordet. For Gud har sagt det. Tenk på det våkne treet. Men du, hvem det som fatter og forstår noe av det våkne treet? Ja, det han som har fått lite vett av kunnskap om det våkne treet. Og slik må vi være lært av Gud om Guds ord. Ja. Det Gud som må lære oss om ordet. Det Gud som må lære oss om ordet. Og så sto det der i Esra. Nå hørte vi så vidt i går, når det var det i Babel. Vi hørte jo litt i går om hva Babel står for. Byenes by. Verdens verden. Vertslighetens vertslighet. Det er denne verden her. Og så, når Guds folk fikk dette budskapet ifra kongen, nå kan dere reise hjem. Da skulle de jo tro at det ble jubel og fryd og glede, og at de ville hjem. Men du så noe. Hva stod det i vers 5? Alle de som hadde fått ånda si vekt av Gud, budde seg da til å fare opp. Ja. Alle de som hadde fått ånda si vekt av Gud. Men de som ikke hadde fått ånda si vekt av Gud da. De som hadde savnet hen. De som syntes at det hadde vært blitt riktig så greit i Babel. For det var ikke så knallhardt fangenskap. Det blir sagt det at det var der den forretningssansen som jødene i hele verden er kjent for ble vekt. Det var mange som hadde det godt i Babel. Og det var vanskelig å bryte opp. Det var bare en måte. Det var det at de måtte bli vekt av Gud. Og slik er det for deg også. Det gjelder mange ting. Det gjelder det å få lov å vandre med Jesus her i verden. Å få lov å bli brukt av Jesus. Nå skulle de hjem og bygge tempelet. Det gjelder også. Det å nå hjem til det himmelske Jerusalem. Ja. Å ha ånda si vekt av Gud. Og det er en vedvarende prosess. En vedvarende prosess. For vi lever i en atmosfære i denne verden som slett ikke er åndelig. Som slett ikke er fulgt av den hellige ånd, sin vekkende gjerning. Nei, vi vil sløvast. Det vil vi. Vi vil bli versliggjorde. Ja, det vil du. Du må bli vekt av Gud. Bli vekt av Gud. Men det er vel så tungt i dag å bli vektet. Det er noen som liker å sove godt om morgenen, men de blir vektet. Noen spretter opp av senga, men de fleste synes at det er forferdelig kjedelig å bli vektet. Det stritter imot. Ja. Det er et svagt bilde på det der. Synda og kjødet, det er slik at når den hellige ånd kommer, så er det ikke sånn, det kom den hellige ånd og vil vekke meg opp. Takk for det. Nei, kjødet er ikke slik. La meg sove enda litt til. Hva er dette her for noe? Nei, men du, la deg bli vekt i dag. Slepp Guds ord inn over deg. Hør ordet. Og så kan vi lese der i slutten av kapittel 2. Se Esra i vers 64 og 65. At hele lyen, hele forsamlingen som reiste hjem, var i alt 42.360. Foruten tjenerne og tjenestejentene deres, som var 7.337. De hadde også med seg 200 sångere og sångerinner. Så det var rundt 50.000 personer. Hvor mange var der igjen? Var det noen 100.000 igjen da, av Guds folk, så ville det fortsatt være i Babel? Så får vi her tidligere i kapittel 2 en oversikt over en del av de som reiste hjem. Og i kapittel 3, da ser vi det at de, i Esra kapittel 3, at de har kommet hjem. De bygger altere, de feirer løvhyttefesten, de legger grunnvollen til tempelet. Og så ser vi i kapittel 4 hva som skjer når Guds rike er i ferd med å bli gjenoppbygd. Motstanderne til Juda og Benjamin fikk nå høre at de var kommet hjem, at de som var kommet hjem var i ferd med å bygge et tempel for Herren Israels Gud. De kom da til Zerubabel og til etterhøvdingene og sa til dem: «La oss få være med dere og bygge, for vi søker dere Gud liksom det selve, og vi har offret til han helt fra Assyra-kongen Arhadons dager, han som førte oss hit.» Da svarer Zerubabel og Josva og de andre etterhøvdingene i Israel: «Det er ikke sammen med dykk vi skal bygge hus åt vår Gud. Det er bare vi som skal bygge huset for Herren Israels Gud, slik Kyros, kongen i Persia, har båret oss. Men de andre folka som bodde der i landet, gjorde judafolket motlause og skremte dem fra å bygge. De leide rådgivere for å motarbeide dem, og såleis fikk de hindret tiltaket deres så lenge Persa-kongen Kyros levde, og siden helt til Persa-kongen Darius kom med i styringen. Arbeidet gikk i stå med tempelet. Det ble motstand. Det ble motstand. Vi vet jo ikke om de hadde reknet med motstand. Men vi må rekne med motstand. Ja, alle de, merk ordet, alle de som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgte. 2. Timoteus 3,12. Alle de. Ikke bare noen av dem. Ikke bare i Kina. Ikke bare i muslimske land. Men alle de. Alle i Norge som får leve i Kristus Jesus. Det betyr ikke alle de som lever et prektig liv. Men det betyr alle de som er frelst av bare nåde, som har sitt liv i Kristus Jesus. Ja, de skal bli forfulgte. Det sier ordet. Og derfor sier også ordet at du må være edru. Hva skal vi oversette det med? Det har ikke noe med alkohol å gjøre, men det har med det å tenke klart. Nemlig etter Guds ord. Vær edru. For djevelen, han går omkring som en brølende løve, og han søker den han kan oppsluge. Å rekne med djevelen som en brølende løve, det er ikke noe ekstraordinært. Det er å være edru. Det er ekstraordinært for verden, ja, men ikke for den himmelske, den åndelige virkeligheten. Der er det å være edru. Er du edru? eller raver du rundt, slik at du ikke vet hva som hender, hva du kan rekne med, hvem som er dine fiender? Vær edru! Husk det, sier 1. Peters brev, djevelen går omkring som ei brølende løve. I 1. Korinterne 16 så sier Paulus at det var en åpen dør for ordet. Ja, men det var mange motstandere. Det sier han. Og i 2. Korinterne 11 så sier han også det ordet der, at du må ikke la deg undre om det er falske kristne som vil være tjenere for Gud. For djevelen selv, Satan, han skaper seg om til en lysets engel. Det gjør han. Filipperbrevet skal vi slå opp i, de som vil da. I kapittel 1. Alle som vil leve gudfryktige Kristus Jesus skal bli forfulgt. Vær edru. Paulus hadde en åpen dør for ordet. Men da ble det også mange motstandere. Ja, det er jo der djevelen ønsker å sette inn støtet. Ikke sant? Der er en åpen dør for ordet. Og djevelen han skaper seg om til en lysets engel. Så tenkte jeg på det i Filipperne 1, 27. Sjå bare til at det lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kjem og bitja dykk eller er fraværende, kan få høre om dykk at det står fast i en ande, og med ei sjel kjempa for trua på evangeliet, og ikke på noko vis let dykk skremme av motstanderne. For de er et varsel om fortaping, men for dykk er det et varsel om frelse, og det fra Gud. Det blir motstand, det skal være motstand. Men ikke la deg skremme. Hold deg til Jesus. Hold deg nær til Gud. Lev et liv som er verdigt at du er kjøpt og betalt med Jesu blod. Stå fast i ei ånd, nemlig den hellige ånd. Og om det da blir motstand, så er det et varsel om fortaping for deg. Men det blir et varsel om frelse for deg. Og det varselet, stod det, er ifra Gud. Men de lot seg skremme, og det hadde også sammenheng med det. Det stod jo det i Esra der, at det var, de hadde tjent Gud, mente de som ville komme og være med, helt ifra Assyrerkongen sine dager. For nesten 200 år siden, sant? Da Nordriket gikk unna, og så var det en sånn en taktikk som kongene brukte, for at ikke folket som var blitt toget da, skulle gjenerobre sitt eget land og lage oppstand, så tok de sine egne folk og sette bort i landet. For eksempel hvis Norge nå hadde okkupert Island, så hadde vi tatt ganske mange av de som bodde i Island og sett de bort i Norge, og ganske mange nordmenn og sett de bort i Island, for at ikke Island skulle gjøre opprør imot Norge igjen. Slik gjorde Assyrerkongen. Men det som skjedde da, det var det at de som var igjen av Israels folket, de blandet seg med de som var kommet ifra Assyria. Og den gudsdyrkelsen som hadde vært helt ifra at Nordrike og Sørrike ble delt, dere husker det, da Jeroboam ble konge i nord etter Salomo, og sønnen til Salomo, Rehabeam, ble konge i sør, da sa han i nord, jeg også må sørge for at ikke mitt land, Nordrike, at ikke vi går sammen igjen til helt Israel. Jeg må sørge for at det kan være skilt ennå. Så tog han helt nord i landet sitt i Dan, og helt sør i landet sitt i Betel, sender han opp en gullkalv hver plass. Og så sa han der, nå kan dere tjene Gud her, så slipper dere gå ned i tempelet til Jerusalem. Og så nå ble alt dette vevd opp i seg. Og så var det samaritanerfolket som på denne måten vokste fram. Og vi husker ifra Johannes 4, når Jesus taler med den samaritanske kvinnen, da er hun inne på litt av det der. Ja, men vi har jo et fjell her med, som vi bruker. Ja, det var Garisim. Men det var ikke plassen å tilbe Gud. Ja, for så vidt ikke i Jerusalem heller, sier Jesus. Men frelsen kommer for jødene, det gjør han. Men den tid kommer, da de skal tilbe Faderen. Det er sånne tilbedere han vil ha, som tilber Faderen i ånd og sannhet. Men nå ser du det. De hadde store tanker om seg selv. På den måten at de syntes de også skulle få være med. Kanskje syntes de at de strekte seg langt når de ville gjøre en innsats. Ja. Men de fikk ikke være med. Og slik er det alltid i Guds folk. Den som ikke selv er frigjort i evangeliet, fri ifra loven, men bonden til Jesus og hans nåde, den som ikke har det slik i sitt liv med Gud, han er jo ingen kristen. Og han kan ikke være med og bygge Herrens tempel. Han kan ikke være med. Nei. Kan du være med? Da eier du den Herre Jesus. Hvis ikke. Det som er kvalifikasjonen. Kvalifikasjonen for å være med i Guds riges arbeid, det er å være en fattig synder som Herren har tatt ved hånden. Ja, han har droget meg opp av fordervelsens grav. Det er min kvalifikasjon. Ja. Der har jeg min attest. Frelst av den Herre Jesus. Han måtte lide, kjempe og stride, ja. Han måtte gå så langt ned at han kunne frelse meg. Så han sett meg inn i sitt rike her på jord. Og hvis jeg skal få lov å være med på noe, så må jeg si slik som han har lært meg. Jeg er bare en unyttig tjener. Jeg er ingen takkvære. Og hvis det skjer noe i jorden og Guds folk her på jord, så er det Gud selv som har virket det. For alt det som jeg blir blandt inn i, hvis du forstår meg rett, hvis kjødet mitt, det kan nok arbeide, ja. Men det kan ikke bli bygningsmaterialer for himmelen, for Guds tempel. Nei, det er det Herren selv som har virket gjennom sine. Og han virker der i de fattige. I de som er forferdet over hans ord om å springe til han og være ikke han. Det gjør han. Og så ser vi der i Esra, i slutten av kapittel 4 som vi var i nå, at det står at arbeidet ble liggende nede helt til Darius sitt andre regjeringsår, står det i Esra 4, 24. Og det er det samme året som vi las i Haggai 1.1, da Haggai stod frem. Da forstår vi at Haggai, han stod frem i det året da de begynte å bygge på tempelet igjen. Ja, det var en grunn til at de begynte å bygge på tempelet. Og det var et resultat av tjenesten til Haggai og Zakarias. Så begynte Herrens tempel å reise seg i mudler folket. Herrens tempel, Herrens helligdom, der Herren var å finne, der de kunne møte Gud, det ble reist opp ved profeten Haggais forkynnelse. Slik er det også i dag. Det skulle han kalle det tempelet, den plassen der du kan møte Gud. Hvor er det? Det er i den Herre Jesus. Han blir reist opp i forkynnelsen. Han blir stilt frem for oss i ordet. Han blir forkynt ut gjennom sitt eget ord. Derfor er ikke forkynnelse tanker om Guds ord. Men forkynnelse, det er at ordet får tale til oss. At vi får høre om han. Så kan tempelet bli bygd, hvis du tenker på tempelet i den sammenhengen. At Gud selv, han kommer oss i møte, nemlig i den Herre Jesus. For Gud har funnet det for godt å frelse deg som tror ved forkynnelsens dårskap. Det betyr jo at to ting. Forkynnelsen i seg selv, det blir jo titt og ofte rekna som dårskap. Men også innhold i forkynnelsen. Den må være for verden dårskap. For det er den Herre Jesus Kristus selv. Tror den kommer av forkynnelsen som vi hører. Og forkynnelsen som vi hører, det kommer ved Kristi ord. Så kunne Haggai få lov å være med på dette. Og du ser, kommer tydelig frem, som det er med alle profetene, men det kommer så tydelig frem også i Haggai. Haggai. Profeten. Hvordan virker en profet? Hvordan virker en profet? Nå har de reist ifra landet, revet seg laus noen som hadde fått ånden sin dekket opp av Gud. Så kommer de, og så bygger de på tempelet en liten stund, og så mister de motet. Og så tror du ikke at det blir det liggende i år etter år. Og grunnvallen blir overgrodd, og det går 17 år. Det er ganske lang tid. Det er ikke mange tømrere i dag som ville sagt det at nå bygger vi litt på et hus, så kommer vi tilbake og så gjør jeg mer om 17 år. Men hvordan skulle det gå til da? Hvordan skulle de begynne? Hvordan skulle dette gå til? Det skulle profeten Haggai være med på. Og hvordan er det han gjør? Ja, du kan gjerne ikke bruke det ord, hvordan han gjør. Men vi laste. I det andre styringsåret kong Darius, i den sjette måneden på den første dagen i måneden, kom Herrens ord. Ja. Uten at Herrens ord kommer til oss, til deg, til ditt hjerte, så skjer det ingenting i Guds rike. Det har blitt sagt at det som Gud ikke får gjort ved sitt ord her i verden, det får han heller ikke gjort. Og det er ikke bare et menneskelig ordtak. Det ser du her. Du kan lese det rett ut av Haggai 1. Det Herren får gjort her på jord, det får han gjort ved sitt ord. Der kom et ord til Haggai, og det lydde så. Så sier Herren. Det ordet var ikke slik. Nå har jeg, Haggai, tenkt ganske mye på at tempelet har låget nede i 17 år. Dette er meget beklagelig. Vi må komme i gang med arbeidet, folkens. Nei, det var ikke sånn. Så sier Herren. Dette folket sier. Guds folk som nå var der. De sa noe spinngale. De sa, tida til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet. Ja, det sa de. Det sa de. Den erkjennelsen, den tankegangen, den virkelige oppfatningen, det synet på livet, det måtte endres ved Guds ord. Ved Guds ord. Da kom Herrens ord, står det i vers 3, til profeten Haggai. Da kom Jeremias, han stod jo i en lignende situasjon. Da sto jo tempelet der. det første tempelet, Salomos tempel. Men folket lå i åndelig ruin. Og det ville gå ut over folket hvis ikke de vendte om. Og han ropte ut, land, 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 hør Herrens ord. Men det var ingen som hørte. Det var ingen som hørte. Men Herren han sendte ordet, og slik hadde Herren den samme, hva kan jeg kalle det, taktikken, den samme måten nå. Ja, men det å sende ordet til folket, det hadde jo slått feil med Jeremias. Jeremias, han endte jo sin profetgjerning med at tempelet ble lagt i grus. Ja. Hva ville Gud gjøre nå da, når det skulle bygges opp igjen? Å, hør Herrens ord. Ja. Gud, han er den samme. Romerne 10, tar vi det, så får vi se på det nå mot slutten her. Ifra vers, ja, det er vanskelig her å vite. Vi tar fra vers 11, for det er fint også. De viser til det gamle testamentet, skriften. For skriften sier, hver den som tror på han, skal ikke verte til skammer. Her er ingen skillnad på jøder og greker. De har alle samme herre, som er rik nok for alle som kaller på han. For hver den som kaller på Herrens navn skal være frelst. Men hvordan kan de kalle på en som de ikke er kommet til tro på? Men det går ikke an. Du kan rope på Jesus med leppene, men du kan ikke kalle på ham hvis du ikke tror på ham. Men hvordan kan de kalle på en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at det har vært sendt ut? Som skrivet står, hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer frem en god budskap. En god budskap, det betyr ikke en budskap som klør i øyre, men betyr budskap for Gud. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kom da troen av forkynninger som en hører, og forkynninger som en hører kom med Kristi ord. Så sto Haggai der og forkynte ordet ifra Gud. Og han fikk oppleve noe som det faktisk var svært få av profetene i det gamle paktet å oppleve. At ordet gikk til hjertet. Er det slik i dag over på Frøyland at vi også må rekne med det? At det er sjelden at ordet blir tatt imot? Skal det være slik her denne dagen? Januar 2001, at dere ikke vil ta imot ordet. Slik som Jeremias fikk oppleve det. Eller skal det bli en dag som står i Haggai sitt tegn? Det Guds ord fikk nå hjertene. Måtte vi være i bønn. Måtte vi være i bønn til Gud. Om at han selv måtte ta seg av oss. Og unne oss den nåde at vi fikk møte han i ordet. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt levende ord. Vi takker deg for Bibelen. Og vi må bekjenne Jesus at når vi bruker ditt hellige ord så alt for lite. kjære Herre Jesus. Vi ber om å få lov å leve med deg og være dine barn, ikke på grunn av noen ting i eller ved eller med oss selv, men bare fordi at du har kjøpt oss fri. Herre Jesus, se til denne dagen videre. Vi ber spesielt for Hans Erik Nissen som skal tale ditt ord. La ordet gå til hjertene. Vi vil også be for deg som skal synge Jesus. Vi ber om at alt må få lov å være med og gi oss av ditt ord, det levende. Amen.